Сёння Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане прэм'ер-міністра Румыніі Віарыку Данчылы. Затым палітык сустрэлася з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі. У ходзе шчырых перамоў абмяркоўваліся добрыя двухбаковыя адносіны, якія існуюць паміж святым пасадам і Румыніяй. Звярталася ўвага на крокі, зробленыя на карысць супрацоўніцтва ў адукацыйнай сферы, а таксама звалася пажаданне, каб у бліжэйшай будучыні яно было ўмацавана заключэннем адпаведных дамоў. Бакі закраналі некаторыя тэмы актуальнай павесткі дня. Гаворка ішла пра важнасць згоды ў румынскім грамадстве, якая неабходна для будавання супольнага дабра. Абмяркоўваліся таксама некаторыя перспектывы будучыні еўрапейскага праекту ў кантэксце таго, што на працягу першага паўгоддзя 2019 года Румынія будзе старшынстваваць у Еўрапейскім саюзе.